the voice of America.
ኩለን አባል ሀገራት ህብረት አፍሪካ ነት አህጉራዊ ውድብ ዝህብ ኦገንዘባዊ አበርክቶ ዝሰርሓሉ አገባብ ንምትግባር ምንቅስቃስ እናተገብረ ምዃኑ ምክትል አቦመንበር ኮሚሽን ህብረት አፍሪካ ረስተስ ሙንቻ ተዛሪቦም ዛግብ ዘሎ አሰራርሓ ናይቲ ሕብረት መርሃ ግብርታት ተልእኾ ምዕቃብ ሰላም ሕፅረት ገንዘብ ይጋጥሞ ከም ዘሎ ናይ ሶማል ኩነታት ብኣብነት ብምጥቃስ ኣብርዮም እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
መራሕቲ ተኣህጉር ነቲ ሕብረት ብገንዘብ ንምድጋፍ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ኬጋሊ ሩዋንዳ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ እዮም ወሲኖም። ኩለን ኣባል ሃገራት ካብ ኣታዊኤን ዝተወሰኑ ምህርታት ማለት እዩ 0.2 ቀረፅ ነቲ ሕብረት ንኽእክባ እቲ ውሳነ ይሓትት። እዚ ነቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ዘይተኣማምን ኣሰራርሓ ዝተክአ ምዃኑ ምክትል ኣቦወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ረስተር ሚንቻን ጋዜጠኛታት ገሊፆም ሓሙሽተ ሃገራት 75% በጀት እቲ ሕብረት ይሽፍና ከም ዝነበራን ንኣብነት ሊብያ 15% ትሽፍን ነይራ፣ ግን ብሓደ ግዜ ሊብያ ነዚ ክትገብር ኣብ ዘይትኽእለሉ ኩነት በፂሓ ደርቂ ውሕጅ ቅልውላዋትን ዘጋጠመን ሃገራት እውን ምጥቃስ ይከኣል ኢሎም ኣብታ ህጉር ዘለዉ ምዕቃብ ሰላም ከይተረፈ ብሕፅረት ገንዘብ ዝፅገመሉ ኩነታት ከም ዘሎ እውን ጠቒሶም።
We have had a bit of challenge in meeting our obligations with our soldiers in AMISOM.
ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ተልእኾ ሶማል ወይ ኣሚሶም ዝርከቡ ወታደራትና ግዴታና ብመንፅር ምፍፃም ጸገም ኣጋጢሙና ኣሎ። ክልተ ቀንዲ ጸገማት ኣለዉ። ሓደ ኣሚሶም ኣብ ክልተ ፍልፍል ገንዘብ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ተኣማሚና ንሳቶም ከዓ ሕብረት ኣውሮጳን ሕብራት መንግስታትን እዮም። እቲ ካብ ሕብራት መንግስታት ዝመፁ ዘተኣማምን ኣይኮነን።
እቲ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ከዓ ብ20 ሚእታዊ ነኪዩ በዚ ከዓ ኣሚሶም ብሙሉእ ዓቕሙ ክንቀሳቀስ ኣይከኣለን ኢሎም። ኣብዚ ንዘራረበሉ ዘለና ሰዓት እኳ ወታሃደራትና መጥቃዕቲ ይፍፀሞም ኣሎ። እዚ ምስጢር ኣይመስለንን። ስለዚ ዓቕሚ የድልየና እዩ፣ ምድጋፍ እውን ከድልየና ኢሎም። ስለዚ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ነዊሕን ሓፅርን ግዜ በጀት እናውፅኦም ምዃኑ እውን ተዛሪቦም። ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቀዳምነት ኣሜሪካ ዝብል ፖሊሲ እውን ብበጀት ርእስኻ ምክኣል ዝብል ዘልዕል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ኮሚሽነር ኢኮኖሚ ኣንቶኒ ማሪፒንግ መልሲ ካብ ዝሃብሎም ሕቶታት ፖሊሲ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝምልከት ክኸውን ከሎ ኣብ ምላሾም ዝኾነት ሃገር ንበይና ተነፂላ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ፣ ፕረዚደንት ትራምፕ እውን ኣብ ከይዲ ንኹነታት ብዝሐሸ ክርድእዎም ዝብል ተስፋ ኣለና ኢሎም።
We expect that he will change when reality dawns that it's not only Africa that
ነቲ ኩነታት ክግንዘቡ ምስ ጀመረ ከም ዝቕየሩ ተስፋ ንገብር። ኣፍሪካ ጥራይ ኣይኮነትን ንበይና ክትነብር ዘይትኽእል። ኣሜሪካ እውን ከምኡ። ኣሜሪካ ቅድሚ ዓመታት ከም ዝነበረት ኣይኮነትን። ሎሚ ኣማረፅታ ኣለው። ነዚ እዩ ንነብረሉ ዘለና እዋን። ዓቕሚ ኢኮኖሚ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራትን ቦታታትን ተበታቲኑ ኣብ ዝተተሓዘሉ ዓለም ኢና ንነብር ዘለና። ግን ኣብ ከይዲ እውን ትራምፕ ዝቕየሩ ይመስለኒ። ዩናይትድ ስቴትስ ከም ናይ ቀደም ፅዕንቶ ፈጣሪት ኣይኮነትን።
እቲ ካልእ ከዓ ፕሮግራማት ምትሕባራት ንክልቲኦም ፓርትታት ዩናይትድ ስቴትስ ዘማእኸለ ምዃኑ መረጋገፅ ኣለና። ኣብ እዋን ስልጣን ዲሞክራት ኮነ ሪፓብሊካውያን ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣፍሪቃ ኮነ ምስቲ ሕብረት ዘለዋ ምትሕባር ተመሳሳሊ ኮይኑ ይፀኒሑ ኢሎም ኮሚሽነር ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ ኣንቶኒ ማሪፒንግ።